Jasun Agirre, egunon.
Egunon.
Zer modu zagoz?
Ba, derto, posik. Atzo egun politi ukin ginen, atzo arratzaldien Durengon, ukin ginen mitin zentrala edo nazionala esaten dana, eta jente itxela asko. Jente asko batu ginen, oso giro politi egon zan, jente ni usteot, bueno, entzungura bezala, segon bidatu ukin ginen zan Oriol Junqueras eta Gabriel Rufián, eta bueno, eta Jakina Arnaldo Otegi bebai, eta bueno, oso politi izen zan, da bueno, ez da gizzer izango dan kampaini eta ze maitza ukingo dugu, baina atzo sentidu ginen oso posik egoteko moduko sensazio bat izen zan.
Eurakaz batera, zuk jardun zandun izlari, Eskurdi plazako holtza horretan, gerotxa goratuko dautzagu atzo Durangon zabaldutako mesu nagusiari, baina azteko eta bat, zuzeu azkeneko urteetan legebiltzarrean egon zara, Madrilera joateko proposamenari baietza emonde dutzazu, botemoleek aukeratu behar zaitue, senadurako hautagai zoaz. Segaitik emon dutzazu baietza proposamen horri?
Ba, ez da erabaki erresa izen, ez pentsauze, bueno, erabaki maila personalien, ba, eragina handiz edeko ez, etxetik kanpo, pasauen bikot, oinpasetan dutena baino askoz denpora handiz hau ez da. Ba, niretzako motivazineko handizena, bueno, motivazino asko dauz ez, nik uste dut Madrilen gauza asko lortu izen diela azken urtietan, da zen hauen bertan beti ekarten dugu gora, Idurre Bideurenek lortu abena ez, ba, neskatila eta zaregile eta enpakataientzako ba, bueno, diskriminazio horrekin amaitzi eta haurek be jubilau alizetia gainontzeko ez da, arrantza munduko beste gizonen moduen, ez da? Baina neuruetzako motivazio horik handizena eta hori izango da nire helburu ebertara banoie, izango da nik diasporako arduri edeket Euskal Herria Bildun. Eta, bueno, bertan manau, askoz be errezau eta geizau egin alizengot bierra arlo horretan, bueno, aukera geizau emoten da bezalako han egotiek. Eta diasporarekin lan eitxe dinoten nien da, bueno, Euskal Komunidadiaz batera lan eitxe, eurek bidabeien horretan bide lagun izetien, baina gero, badau lan bat Euskal Diasporak egiten da bena, eta guretzako oso importantide dana, bueno, lagundu ito oskuen nazioarteko hartu emonetan. Ni beti esaten do diasporara noienienen oi alderdi moduen, herri moduen oie, eta urepe herri ikuspegi horrekin lan egiten dago Euskal Komunidadiek, eta erraztu egiten dozkuez, ba, bueno, bertako herri bakotxeko agintarizekin edo bestelako bueno, guretzako importanti izen leiken jentiaz, harremanetan ipintzen eta, bueno, munduen zetu gaitu esan eta, bueno, bizerko egun baten ba, bueno, gu beti elmugadeku herri honen independentzizie ba, bueno, jakin dizien badagoela hemen herri bat, Euskal Herri ze deitzen dana eta, bueno, jente bat gauzena ba, horren alde lanien.
Beraz, Euskal Diasporan egin zeinken lanketa hori motivazioetako bat.
Haundizena esango nukenik dala. Oso, bai, beste lan be, dinot, nik Euskal Herria Bildun egiten duten lanan barruen hori da nire ardurarik haundizena, eta horrek motibetan hau, eta gainera da lan bat, ez dana epe laburreko lan bat, ez? Epe luzeko lan bada, eta oin, ikusten nabil, ba, azken urtietan ere iniko azize, ba, badabiela frutu batzuk emoten, eta, bueno, atzo esate baterako Durengoko mitinen, etorri zan Patagoniako bikote bat, beren neskatotxua zurte bete, eta beti esaten dugu, bueno, bere izango dela Patagoniako lehen euskaldun zarra. Ama euskaldun barriz eda, oso ondo egin dago euskeraz, eta berak kompromisu edeko, erakutsi gatsa izango badabe, ez, olako inguru horretan, eta olako gozak ikusten dozu zenien, jo, ba, kriston posa emototzu.
Jasone, zeure eretzian zeintzuk izan dira atzobe Imanolandari galetzen geutzan honetaz, zure alderdiak Madrilen azken aldion eskuratutako lorpenik nagusiena edo lorpen nagusiak zeintzuk izan dira?
Bueno, lorpen handizienetako bada esker eskuin muturrai eta muturreko eskuinai stop, ez? Hori geratzie eta gero lorpen handizienak izan die, bueno, alderdi sozialista eskerrerau eroen alizetie. Eta horretan esate baterako guretzako oinarrizko gauza bat dana guretzako gure politiketa, bueno, beti esaten dugu, jentien bizimodue hobetzeko lan egiten dugule, eta jentie bizimodu ona eukitzeko, ba, oinarrizko eskubide bada, etxe bizitza eskubide bat, eskubidea, ez da? Eta ikusi izan dugu, bueno, azken urtietan indi esan politikakin, etxe bizitza eskubide baino, negozio izeteko bideratu direla horre politikok. Eta hortaz, ba, Madrilen lortu izan dugun gauzarik handizenetako bat izan da, etxe bizitza legien, pasate bat erako, alokairuen prezizuei topi epiti, ez da? Ez dana bidezkoe eta ezin dana jentiek ezin dago bizi bizigarri bat eukin, gure gaztiek zelan biziko die 1,000 euro irabazi eta alokairure 700 euro bideratu behar badabiz, ez da? Eta guretzako hori izan da lorpen haundizenetako bat. Beste lorpen batzu behin dugu, esate baterako alargunen pentsinuen pentsinuek igotie edo pentsinio ez kontributibu ediesan horreta igotie egin badekuz beste lorpen batzuk esate baterako memoria arluen ba martxuen iriko iruko memoriala edo lakumbreko jauregize ba memoria zentru bihurtzie badekuz autogobernu aldetik esate baterako hainbeste urtetan zain egon garen Nafarroen bueno trafiko eskumena hori belortu dugu orduan bueno lortu dugu politikak eskerrera joetie eta eskerrera joetiek esan gure dau ba jentien bizimodu hobetzeko politikak egin diela.
Esan duzu lorpenen artean etxe bizitza legearena badagoala lorpen hori agerikoa da Sánchezen gobernuak lege hori ba errealitate bihurtu dauelako baina ez da gauzatu eta Oskar Matuteri entzun dutzagu ba berehala gauzatu beharko litzatekeen kontua dela eta EH Bilduk etxe bizitza legia berehala betearazoteko exigidu dutzo Espainiako gobernuari zer egitea falta da gai horretan.
Ba, horraitik esaten du hain importante da lagu barriro Madrilera injerra askueti eskerreko independentismoek injertzu haiego bidau Madrilera eta horretan erabakigarri ze izango dagoan egotie horretan lege horretan bebai eragine ukiteko eta pausuek emoten joeteko.
Errealistak izan da EH Bilduk zenbat diputatu lortu leikezala uste dozu? Ba, senaduan eta kongresuan.
Ba, nik uste dut Gipuzkoan bi lortuko diela, baliteke hirugarren bat bebai, Bizkaizen bigarrena be lortu leike, Araban beste bat eta Nafarroen beste bat. Aurre ikuspenak ona diez, baina bueno, dano jabetu gara ba ez dala ez direla hauteskunde errezak izango honek ba uda erdizen dielako zubi baten erdizen bozkatu bierdalako baina bueno gure perspektibak momentu oso ona diez ez gure kopuro bat emoti ez bueno bakatsa da, ez? Aurre ikustie, baina egin ginun udal hauteskundietan emaitza itzelak lortu ginuzen eta oinguen be uste dugu barriro ingo dugule. Uste jentie geuriaz geguaz dauzela, ez dakit atzoko Durengoko mitine termometro izeleike, baina atzo ikusi ginune, ikusi ginun injerra eta gogue, badagize Durengo jentia sarre dauela be bai, ez? Udal hauteskundietan pasaudanaz.
Laster horri oratuko dautzagu. Eusko Alderdi Jeltzaleko Imanol Landari galdetzen utzan atzo ia zenbaterainoko lehiakide gogorra izan aldan EH Bildu EAJ-arentzat. Galdera bardin egin gurako neuzkizu baina kontrako noranzkoan. EH Bildurentzat EAJ zenbaterainoko lehiakide gogorra izan alda kontuan eukite pisu historiko handia uki dauela EAJ-ak Madrilen.
Guk EAJ ez du ikusten arrezio moduen, ez, eurek euren bidea egiten dabi, eta guk eurie bai eskertuko geunkena da, eurek aldez aurretik esatie, zehaz modekien Madrilen egiteko. Gu horretan oso garbize gara, ez? Beti esaten du, ez? Guk esaten dugune egiten dugu, eta egiten dugune esaten dugu, eta guk argi eta garbi esan dugu, guk bueno, geratu entana gure esku dagoen guztiz eingo dugule eskuin muturra eta muturreko eskuine geratzeko eta holan egin dugu eta holan erakutsi dugu EAJ-aren kasuan ez dakigu zer eingo dabien ez dabie argitzen hori eingo dabienik ze guri harritu egiten gaitu, ez da, ba, hartu dabe izan erabakizek hemen udal eta foru hauteskundien ostien, ba, peperekin batera, ba, Donostiako, Gipuzkoako foru aldundize hartzeko, Gasteizko alkatetza hartzeko, Durangoko alkatetza hartzeko, eta oin, derrepentien, Alderdi Popularrekoek oso okerra diez, ez da itzen ondo, bueno, hori zetan gauzatuko dan, eta hori da jakin gureko gunkena. Bestelan, gu beti esaten du, gu geurera, da jota gengo da bere, bide guk argi deku, guk eskerretik gengo dule, eta buru jabetzati bebai, eta hori zengo da Madrien egingo dugun lana.
Laster egingo dugu berba, Peperi buruz eta Boxi buruz bebai, baina atzo bertan Imanol Landak getxoko alkate hoiak eta hautagai jeltzaleak esaten eban, Boxek lagundutako Pepe bati, EAJ-ak inundik inora, ez leuzkiola babesik emongo.
Durengo nemon dotzia, ez dakit. Nik berbatatik aratau, bueno, ekintzak ikusi beharko dugu, ez dakit. Nik ez dozan lantzan ipini bier beren berba horrek, baina gero badagize, gero ikusi zen dugule, oindala hilebete, ez da bizberbetan aspaldiko kontuekaz, oindala hilebete ikusi zen dugu, esate baterako Durangon, ba, Pepe eta Boxen botuekin hartu dabila alkatetza orduen, bueno, aituko dabia Europa bai, ba, guk zalantza deko guzela.
Durangoko alkatetzagaz gertatutakoa gogora ekarri banatzo Arnaldotegik Durangoko berbaldi horretan. EAJ-ak dino kasu horretan ezebela Alderdi Popularragaz ezer berbatu, hau da Pepek bere borondatez bozkatu ebala alkategai jeltzalea.
Bueno, ni egon nintzen egun horretan bertan pleno osatu zanien, eta bueno, nik ikusi naben, orain alkate danak Pepeko zinegotzi zai emotzon bezarkadie, bueno, ez da batzutan irudi batek berbak baino gehiago balizo dabiela, eta ez da balizo esatie oin guk hartuz oin argitu biko dabie zelan gobernauko dabien datozen lau urteotan, zeuren botu biherko dabie behin eta barriro, bestelan ez da izango gobernagarriz Durangon.
Pedro Sánchezen eta Núñez Feijóoren arteko atzoko aurrez aurrekoa ikusterik edo entzuterik eukizan duen?
Ba, egiz esango zut, atzo mitinen ostien da, gonbidatu berezizek eunke zanez, Junkeras da Rufien, eurekin batera joan ginen afaiten Durangoko txoko batera, eta etxera aiego nintzen erako, ba, nahiko, bueno, berandutxo zan da, zatitxoa bakarrik ikusi zen abel mainanik. Asko tensio hau egiten abi olako debati. Ez dut uste debate, ez da, benetan maia, eukin bileuke maiako debati egiten diela, ez? Oso, ez, nok gehitxau, ez? Nok bakotxa beren proposamenak aurkeztu birrien, naneko kaotiko uste dut izin zala, eta nik uste dut atzoko debatiek argi eta garbitxia bela, zelako importantie dan, eskerreko soberanismo en Madrilen egotie, bai katalanak, bai geu. Batetik, eskuin muturre edo muturreko eskuma geratzeko, eta beste alde batetik Alderdi Sozialista ba eskerrera erueteko, ba azken urla urtiotan lortu izen dugun moduen.
Gabriel Rufianek atzo Durangon esan eban, hauteskunde honeetan demokrazia egongo dala jokoan. Hainbesterako dala esango sandukea?
Ni baietz esango neuke, eta gainera gero hori osatu jaben Oriol Junquerasek, eta esataben, bueno, aliantza babier dugule demokraziaren alde. Hemen Kataluniarekin pasta ez, eta Euskal Herriaz pasetan dana, ez da Sánchezedekon arazo bat, ez, Euskaldunekin edo Katalanekin. Hemen dau, arazo bat, ez dana konpondu, Franco hildegero konpondu esana, eta da, ez dau plurinazional badala, eta bakotsak bueno, gure lekue bier dugule hor, ez? Urriñora doien bide baten, eta nik uste dut importantie dela hori aliantza hori eukite katalanekin, beti ukin dugu sintonia bat eurekin, da oin sinkronizauen bier dugu, ez? Batera lanein, et ze uste dut hemen hori, hemen jokuen dauena Rufianek ondo esan moden bada, oinarri demokratiko bada, ez? Bakotsa beren buruen jabe izetie eta noberak erabaki alizetie beren etorkizune. Eta nik uste dut alde horretatik bai uste dut dala, bueno, demokraziaren aldeko apostu bat izango da, guk hemen hauteskundietan Euskal Herria Bilduren alde hemen botu emotie eta Katalunian errezeren alde.
Barditasun kontuetan eta emakumeen eskubideen kontuetan, baita LGTBIQ+ komunidadearen eskubideen kontuetan atzera pausu nabariak emoten hasi dira, Pepek eta Boxek gobernautako lurralde batzutan, horrek zenbaterainoko ikarea sortzen dau?
Ba, ikari baino nik uste dut amorru ez sortu bier dozkule, eta nik uste dut erantzun ba bier dabila da. Pepe eta Bosekin da denporaren tunelien sartu, eta ez dakik, 30-40 urte atzera aitie, lorpe, eskubide arluen lortu diesan geuzetan atzera aitie, ez? Eta nik uste hori horretan horren aurrien oso sendo egon behar dugule, horretik nik uste oso importante diela honek hauteskundiok, osea, botu emoterakoen, aurren boto abertzalie emotie da horren kontra eitie. Eta ez da bakarrik eta LGBTI eskuietan bakarrik ez, hemen Euskal Herrizien be ikusi dugu, euskerie berabe, euskeraren arluen lortu dugu zen eskubidiek, be, atzera pausuek emoten gabizela, itzelak emoten gabizela, 40 urte atzera iten gabizela. Eta nik uste otor oso erantzune oso oso sendu izin behar dela eta herri moduen erantzun.
Udalegiaren epaiaren aurka herritarrek kalera urten eben atzo, udaletxe barruko beharginak edo udal batzuk beste udal batzukaz komunikazioan pareu behar diranean komunikazio horretarako konstituzionalak muga gorria, marra gorria jarri dau mugea ipini utzan pasadan astean euskera utzean harremantzearen kontra egin eben epaileek alkatek etzi egingo dabe Bilbon agerraldia auzitegi nagusiaren aurrean. Zer egin leiteke Espainian euskararen aldeko sentsibilizazioa sortzeko?
Lehenengo eta behin, Pepe eta Vox honek geratu egin behar dugu, hori lehenengo eta behin zeurekin ez dakinik. Ez dut uste hor sentsibilizazio handirik.
Baina, alanda behar zangurut zut Pepe eta Vox agerikoa da, baina alderri sozialistak be, epai horren inguruko balorazio positiboa egin dau.
Bai, hori da tristiena, eta hemen Euskal Herriko alderdi sozialistak ebe horrena inguruen, bueno, argitu beharko da, zein da meren jarrerie. Nik ez dakit sensibilizetako, nik uste dut, hemen gauz asko lehen esan dute moduen, ez? Franco hil hostien hemen esan zan transizio bat inzala, eta hemen ez da egon benetako transizio, eta hemen esate baterako bai, antolatu zan komunidadien estatu bat, baina ez da, ez die hizkuntza bertako hizkuntzak esate bat erako sekule bestie aitzakotzat hartu eta hori baino okerrago, ez? Mespretxatu egin izen die. Zela nahi leiken sensibilizetako, ba, jakin gureko neke, baina horretarako euren konplizidadie biharko litzeteke, ez? Estatuko indar progresistak edo dien sensibilidadie biharko gunke eta euren hori, konplizidade hori.
Baten batek esan leike, ezagutzen ez desun hori kostata maitako dozu. Sentsibilizazio falta handia dagoela esaten euskun programa honetan bertan irratzaile honetan bertan Euskaltzaindiko presidenteak Andres Urrutiak eta berak esaten eban epaileak beren beregi gai honetan sentsibilizatu behar dirala. Madrilen ez litzateke lehentasun bat izan beharko be sentsibilizazio lan hau ez bakarrik epailei begira baizik eta beste eragile batzuei begira.
Horretan bailaren gustu dut aldaketa kultural itzela egin beharko litzeketela ez dau oso Madrilen beharko litzeke dela, nik uste dut urtietako erra da, zesatiaren mendietako erra hori, eta nori dagokizu sensibilizazio hori etxe, bueno, ba, bihar bada horraik da importantie gube Madrilen egotie, indartzu egotie, gure ahotsa entzun deiten, eta senatuen esate baterako badau aukeri euskeraz berbaiteko, ba, baduzelako itzutzaiek esate baterako kongresuen ez, eta hori bai izango dala gure lana bebai arlo horretan, ba, bueno, erakustie hizkuntzak aberastasun ediela, hizkuntzak ez dila inoren kontrako hizkuntzak eta gitxio gure kasuen hizkuntza gutxitu badanien, ezta? Baina badinot kostata ingo da sensibilizazio hori, zelengo eta behin klase politikoa horretan sensibilizaute egon bier dau, gero beste arlo batzu be bustiteko.
Baina moten dau urtenbide bakarra dalaz, komunikabideetan asterik aste gabiz epai honen barri emotenia eta arlo juridikotik emoten dau zeozer lortzea gatsa dala, sensibilizazioa izango litzateke urtenbide nagusietariko bat.
Ba ez daki, baina nik uste dut arlo juridikoen bebaik gauzak aldatu beharko litzeke zela. Ze kasu honetan esate baterako udalegie da Eusko Legebiltzarrien eta ganera adostasun zabalaz onarturiko lege bat, eta hor gainera gure ekimenez jaso zen ba, tokiko erakundietan euskeraz jarduteko eskuide hori, eta oin badator Vox Euskal Herrizien zinegotzi bakarra estekona, eta lortu dau hori hori aldatzie eta gure eskubideek murriztie eta denporan berrogei urte atzera eiti, ez da. Ikusi bida, botere judiziala nortzuk osatzen da bien, beti esaten dugune, Franco hoien hilzan. Orduko botere judiziala, egun baten frankista sartu zan hoera, eta Bizamonien demokrata altzau zan. Eta hor da, problema latza, ba, lehen, zuk esan duzu, Rufian, demokrazia kontu bada. Eta nik uste kontu honetan bebai, hizkuntzaren arloen demokrazia kontu bada, eta demokrazia da jokuen dauena.
Eta uste duzu, hizkuntzaren auzi honetan bidean aurrera egiteko akaso Eusko Jaurlaritzak Europarako bide hartu beharko leukela?
Europarako bidea nik uste beti hartu behar dela, ez? Beste jokalekua da, eta, bueno, Europan beste hizkuntza gutxitu batzue badauz, eta nik uste bide hori beti jorratu behar dela.
Ba, beratzitarako bost minutu baino ez, Jasone Agirre. Eskerrik asko, gurean gaur goizeko zortzi terdietako alkarrizketan egotearren, eta sorterik onena.
Eskerrik asko zeuei, eta hori, ondo izen, ondo pasau. Egune eta gainontzeko egun guztizepe bai. Eskerrik asko.